Журавель Александра, Алена Балейка, «Понад свіслашу сонце уздымаецца». Понад свіслашу сонце уздымаецца, тут гамодзяць дубравы, лясы. Дзе не буду, а ў сэрцы застанецца край, дзе птушак гучаць галасы. Не забуду пра сцежачку вузкую, што дадому заўжды прывядзе, і пра песню маю беларускую, прыгажэйшай не чула нідзе. Край прыгожы такі, дзе жывуць землякі, дзе прасторы палёў і буслы ля ракі. Белавежскі мой край, ты гасцей сустракай, дай нам сілы і веры нам дай. Веры ў тое, што ў свіслацкім краі будзе шмат яшчэ яркіх падзей і людзей, што яго праслаўляюць, і здзейсненне ўсіх мар і надзей. Адусюль будуць свісла з'язджацца, каб пабачыць славуты кірмаш, каб за сілкам тут зноўку спаткацца, сцеражэ, што так пільна край наш. І прайдуць турыстычным маршрутам па алеі, дзе помнікаў рад, каб успомніць вайну і пакуты каля брацкай магілы салдат. А далей у Белавежскую пушчу за здзейсненнем усіх сваіх мар, каб загоіць там раны і душы, іх пакліча зялёны гушчар. Пройдуць там па дарогах і трыбах, каб паветра адчуць свежы пах, шчыра прымуць іх аграсядзібы пад утульны і цёплы свой дах. У краі нашым тут быць так павінна, будзе агратурызм працвітаць, і куток белавежскі гасцінна будзе ўсіх зноў і зноў тут вітаць.